Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Urrejtja nuk duhet të ketë portë të sigurt, thot Biden pas atentatit kundër Trumpit. Historiku i vrasjeve dhe atentateve në SBA. Rusia po kërkon të shfrytëzojë tensionet ndëretnike në Kosovë dhe rajon, thonë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një ditë pas atentatit kundër ish presidentit republikan Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë dhunën politike dhe të riangazhohen për zgjidhje paqësore. Ai ka theksuar se në Amerikë nuk ka vend për këtë lloj dhune dhe për asnjë lloj dhune tjetër. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë dhunën politike dhe të riorganizohen për zgjedhje paqësore të mosmarrëveshjeve. Biden foli nga Zyra Ovale një ditë pas atentatit kundër ish-presidentit republikan Donald Trump, i cili pritet të jetë rivali i tij në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit.
Shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back.
Të shtënat në mitingun e Donald Trumpit në Pennsylvania na bëjnë thirrje të gjithëve që të bëjmë një hap prapa, tha Biden.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever.
Në Amerikë nuk ka vend për këtë lloj dhune, për asnjë lloj dhune, theksoi ai. Biden tha se partia e tij demokratike dhe republikanët mund të konkurrojnë në fuqishëm mbi vizione të ndryshme politike, por se këtë duhet ta bëjnë në një mënyrë të qytetëruar. Në Amerikë, tha ai, ne i zgjedhim mosmarrëveshjet në kutitë votimit e jo me plumba. Sipas tij, fuqia për të ndryshuar Amerikën duhet të qëndrojë gjithmonë në duart e njerëzve e jo në duart e vrasësve të mundshëm. Urrejtja nuk duhet të ketë një portë të sigurt, tha Biden. Politika sipas tij duhet të jetë një arenë për debat paqësor. Ajo nuk duhet të jetë kurrë një fush betejë dhe, zoti na ruajt, një fush vrasjesh. Pavarësisht se sa të forta janë bindjet tona, ne kur nuk duhet të rrëshqasim në dhunë, sipas presidentit amerikan. Ai kërkoi nga amerikanët që të mbështesin demokracinë, ku argumentet bëhen me mirëbesim dhe ku respektohet shteti së drejtës.
American democracy, decency, dignity, fair play aren't just quaint notions.
Një demokraci amerikane ku mirësjellja, digniteti dhe loja e ndershme nuk janë thjesht nocione të çuditshme, por realitete të gjalla. Ua kemi borx këtë atyre që erdhën para nesh, vetës, familjeve tan dhe nipëve tan, tha Biden i fjalimin rreth 6 minutash. Kjo ishte hera e tretë që ai e shfrytëzoi Zyrën Ovale për të komentuar çështje me rëndësi të mëdha për amerikanët që kur mori pushtetin në vitin 2021. Tetorin e kaluar ai mbajti një fjalim për konfliktin e Gazës dhe në Ukrainë, ndërsa në qershor të vitit 2023 i u drejtua amerikanëve për një marrëveshje me republikanët lidhur me buxhetin. Këtë herë adresimi u bë më pak se 4 muaj para zgjedhjeve të 5 nëntorit. Biden nuk i adresoi kritikat e bëra ndaj tij nga disa republikanë, të cilët e akuzuan për përforcim të retorikës përqarse kundër rivalit të tij Donald Trump. Më herët Trump, i cili u qellua në vesh gjatë një tubimi në Pennsylvania të shtunën, u bëri thirrje amerikanëve që të qëndrojnë të bashkuar. Ai do të merr pjesë në konventën kombëtare republikane, e cila nis të hënën dhe zgjat 4 ditë. Shërbimi sekret tha se nuk parashikon asnjë ndryshim operacional për sigurinë. Sulmuesi i dyshuar i Trumpit, Thomas Crox, 20 vjeç, u qellua dhe u vra nga shërbimi sekret, por motivi i tij mbetet i paqartë. Nga të shtënat u vra një spektator, ndërsa dy të tjerë u plagosën në rand.
Atentati ndaj kandidatit të pritur republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të shkaktoj pasoja politike në vend. Kështu tha në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Sunny Courtland në SBA, teksa foli për ndikimin që do të ketë atentati ndaj Trumpit në garën për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit.
Well, it does have political consequences.
Kjo ka pasoja politike, sa për rikujtim kur Ronald Reagan ishte viktime një atentati në vitin 1981 dhe ai ishte një atentat shumë i rënd, ai u godit me një plumb në gjoks dhe gati vdiq. Në fakt, ju deshën disa muaj që të rimar vetën, por kur Reagan u qëllua në atë kohë ishte president. Këshiltarët e tij u mblodhën brenda 24 orëve nga ajo ngjarje për të vendosur të përfitonin më së miri politikisht nga ajo ngjarje, sepse pati një shpërthim të mbështetjes për Reaganin. Kjo pati një pasoj të rëndësishme politike për të për mandatin e ti presidencial dhe ndimoj atë të miratohe një ullje e madhe taksash verën e vitit 1982 dhe ky vendim kaloi për mes kongresit. Rrethanat sot janë ndryshe. Donald Trump nuk është president aktuali SBA-s, por sigurisht ka një vërshim të menjëhershëm të mbështetjes. Për fatë mirë, ai nuk u plagos rënd nga të shtënat, edhe pse sigurisht asnjë shtën me armë nuk është një gjë e mirë. Do të shihni një rritje të tij në sondazhe në dy javët e ardhshme do të ketë mbështetje për të. Megjithatë, mendoj se në kontekstin e kësaj gare dhe për shkak se ai nuk u plagos rënd, mendoj se shifrat e sondazheve për të do të kthehen në nivelet që ishin para atentatit të 13 korrikut.
The levels that they were at before the assassination attempt.
Intervistën e plot me Robert Switzer, realizuar nga Todd Prince, mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin Atentati ndaj Trumpit do të ketë pasoja politike. Nga vrasja e Abraham Lincoln më 1865 deri te atentati i 13 korrikut ndaj ish presidenti Donald Trump, në SBA ka pasur disa raste të vrasjeve dhe atentateve ndaj presidentëve, ish presidentëve dhe kandidatëve presidencial. Detajet i sjell Dorontina Baftiu.
Para atentatit të 13 korrikut ndaj ish-presidentit Donald Trump, ka pasur disa ngjarje të dhunës politike që kanë pasur përshënjestër presidentët amerikan, ish-presidentët dhe kandidatët presidencial. Në minutat në vijim mund të mësoni për vrasjet e atentatës që kanë ndodhur në shtetin e themeluar më 1776. Abraham Lincoln, presidenti 16 i SBA-s, ishte presidenti par amerikan që u vra. A i u qëlluan nga John Booth më 14 prill të vitjet 1865, teksa a i dhe gruaja e ti, Mary Lincoln, po merrnin pjesë në një performancë speciale të komedisë Our American Cousin në teatrin Ford në Washington. Lincoln u dërgua në një shtëpi përballë teatrit, ku mori trajtim mjekësor pasi u qëllua pas kokës. Ai vdiq mëngjesin e ditës tjetër. Mbështetja e tij për të drejtat e personave me ngjyrë citohet të ketë qenë motivi për vrasjen e tij. James Garfield, presidenti 20 i SBA-s, ishte presidenti i dytë që u vra në SBA. Ai u vra 6 muaj pasi mori detyrën. Garfield ishte duke ecur në një stacion treni në Washington me dy korrek të vitit 1998, kur u qëllua nga Charles Guiteau. Alexander Graham Bell, shpiksi i telefonit, tentoi por pa sukses që të gjente plumbin në gjoksin e Garfield, duke përdorur një pajisje që ai e kishte dizajnuar specifikisht për presidentin. Presidenti plagosur rënd qëndroi shtrir për disa javë në shtëpinë e parë, por vdiq në shtator pasi u dërgua në New Jersey. William McKinley, presidenti 25 i SBA-s, u qëllua teksa po mbante një fjalim në Buffalo të New Yorkut më 6 shtator të vitit 1901. Ai po përshëndetej me njerëzit kur një person e qëlloi dy herë në gjoks nga një distancë e afërt. Mjekët presnin se ai do t'i mbijetonte sulmit, por në gjoks ju shfaq gangrena. McKinley vdiq më 14 shtator të vitit 1901, 6 muaj pasi nisi mandatin e dytë si president. John F. Kennedy, presidenti 35 i SBA-s, u qëllua për vdekje nga një person i armatosur me një pushkë të kalibrit të madh, teksa presidenti amerikan po vizitonte Dallasin në nëntor të vitit 1963 së bashku me zonjën e parë Jacqueline Kennedy. Të shtënat u dëgjuan teksa autokolona e presidentit po kalonte në sheshin Dilly në qendër të Dallasit. Kennedy u dërgua në spitalin Parkland, por vdeq pa kohë më vonë. Gerald Ford, presidenti 38 i SBA-s, u përball me dy atentate të kryera brenda javësh më 1975, por nuk ishte lënduar në asnjërin incident. Në atentatin e parë, Ford ishte duke shkuar në Sacramento që të takonte guvernatorin e Kalifornisë, kur adhuruesja Charles Manson, Lynette Fromm, ja drejtoi Fordit një pistolet gjysmë automatike. Megjithatë, arma nuk u shkrep. 17 ditë më vonë një tjetër grua, Sara Moore, u konfrontua me fortin jashtë një hoteli në San Francisco. Ajo qëlloi me armë, por nuk arriti të qëllonte presidentin. Një kalimtar rast ja mori armën nga dora, teksa ajo po tentonte ta shkrepte sërish armën. Ronald Reagan, presidenti 40 i SBA-s, ishte duke u larguar nga Washingtoni pasi kishte mbajtur një fjalim dhe duke ecur drejt veturës me të cilën do të udhëtonte, u qellua nga John Hinckley Jr., i cili ishte në turmën e njerëzve të mbledhur. Reagan i mbijetoi të shtunave të marsit të vitit 1981. Tre persona të tjerë po ashtu u qelluan, përfshirë sekretarin e tij për media, i cili mbeti i paralizuar pjesërisht si pasojë e sulmit. George Bush, presidenti 43 i SBA-s, ishte duke marrë pjesë në një tubim në Tbilisi më 2005 së bashku me presidentin e Gjorgjisë, ku një granatore u hodh drejt tij. Të dy liderët ishin duke qëndruar para një barriere antiplomb, kur granata e mbështjell në një pëlhur rrarë 30 metra larg tyre. Granata nuk shpërtheu dhe askush nuk u lëndua. Robert Kennedy, kandidat presidencial, po kërkonte sigurimin e nominimit presidencial nga Partia Demokratike, kur u vra në një hotel në Los Angeles, disa minuta pasi mbajti një fjalim, pasi kishte fituar zgjedhjet partijake në Kaliforni më 1968. George Wallace, kandidat presidencial, po synonte të siguronte kandidaturën për president nga radhët e demokratëve, kur u qellua gjatë një tubimi zgjedhor në Maryland më 1972. Ky incident e la të paralizuar nga beli e poshtë. Arthur Bremer u gjat fajtor për të shtënat, ai u lirua nga burgu më 2007.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Ndrojmë temën e informacioneve. Shtetet e Bashkuara thanë se Rusia po kërkon të shfrytëzojë tensionet ndëretnike në rajonin e Ballkanit Perëndimor me qëllim që të krijojë jo stabilitet dhe të pengojë integrimin e rajonit në institucionet euroatlantike. Është e qartë se Rusia nuk mbështet të ardhmen e njëjtë evropiane për shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, që ata vetë kanë zgjedhur dhe që njerëzit në rajon e meritojnë, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se pikrisht për shkak të qëllimit të Rusis, Washingtoni po punon me shtetet e Ballkanit Perëndimor që të forcohet bashkëpunimi rajonal dhe të avancohen reformat që do të paksojnë mundësinë për ndikimin malin rus dhe do të sillnin paqe, stabilitet dhe prosperitet për rajonin. Lufta e agresionit të Rusis kundër Ukrainës vën në pa urgjencën dhe rëndësinë e këtyre prioriteteve, than nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja vazhdon të jetë shqetësuar se tensionet lokale mund të përshkallëzohen në tensione serioze politike në rajon. Ne mbesim të shqetësuar lidhur me rrezikun që tensionet lokale të shndrohen në tensione serioze politike që mund të stagnojnë shtetet e rajonit, si për shembull në veri të Kosovës dhe duke pasur parasysh kërcënimet për shkëputje në Bosnjë-Hercegovinë. Ne po vazhdojmë të punojmë me të gjitha palët për të minimizuar këto rreziqe, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Policia malazeze ka shtuar masat e sigurisë ndaj ish presidentit të Malit të Zi Milo Djukanovic pas informacioneve se ndaj tij po përgatitet një atentat. Kjo u bërë e ditur dje pasi një ditë më parë disa media në Mal të Zi, të cilat duke u thirrur në burime nga sektori i sigurisë, njoftuan se një grup kriminal nga rajoni po përgatitej të vriste Djukanovicin dhe se ish presidenti i Malit të Zi ishte informuar për këtë nga një antar i paidentifikuar i shërbimeve të huaja. Policia ka marrë informacionin e duhur nga agjencia e sigurisë kombëtare ANB. Theksojmë se besueshmëria e informacionit është ende duke u kontrolluar nga ANB-ja. Menjëherë pas marrjes e informacionit, policia, prokuroria dhe ANB-ja morën masa të mëtejshme dhe veprime në juridiksionin e tyre në mënyrë të sinkronizuar, thuhet në njoftimin e policisë. Autoritetet thonë se menjëherë pas marrjes e informacionit nga ana e prokurorisë kompetente është iniciuar rast. Radio Evropa e Lirë pyeti ANB-n nëse ka marrë informata serioze operacionale se një grup i organizuar kriminal po përgatitet të vrasë Djukanovicin, siç raportojnë mediat. Ky institucion nuk u përgjigj. Në njoftimin e fundit nga policia, sharrojnë se në kohën e njoftimeve në media për përgatitjen e atentatit, ANB po bashkëpunonte ndërkombëtarisht për verifikimin e atij informacioni. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.